ہم سفر نیوز روم سے میں امبیکا پیش ہیں سماچار۔ آج دن بدھوار، تاریخ 21 مئی 2025۔ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ مونٹریل کے اتری تٹ پر بلینویل میں ایک نرمان استھل پر ڈھانچہ ڈھہنے کے بعد ایک ویکتی کی موت ہو گئی ہے اور دو انی کو اسپتال بھیجا گیا ہے۔ بلینویل میں ایک نرمان استھل کا ڈھانچہ ویکتی کی گرنے کے بعد دو اور لوگوں کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے۔ یہ گھٹنا منگلوار صبح مشیل بوہیک بولیورڈ پر ہوئی، جہاں ایک کمرشیل بلڈنگ کا نرمان چل رہا تھا۔ اس بیچ پولیس نے شرمک کی پہچان کے بارے میں جانکاری نہیں کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مارے گئے شرمک کا شو رات 8 بجے کے بعد ملبے سے باہر نکالا گیا ہے۔ بلینویل فائر فائٹرز وبھاگ کے نردیشک نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کی بارش کے بعد پیڑت جس جگہ زمین پر تھے وہاں کی زمین مکھیہ روپ سے مٹی اور ریت کے کارن بے حد استھر تھی۔ صبح قریب 11 بجے 911 کال کی گئی، جس میں نرمان کڈے کی ریٹیننگ دیوار کے آنشک روپ سے ڈھہنے کی سوچنا دی گئی۔ بچاؤ دل نے وہاں پہنچنے پر گڈے میں ایک ویکتی کو پایا، جسے پیر میں چوٹ کے ساتھ ہسپتال بھیجا گیا تھا۔ ایک ٹریلر بھی اس کڈے میں گر گیا، جس میں ایک مہیلا تھی، لیکن اسے بنا کسی چوٹ کے بچا لیا گیا ہے اور نگرانی کے لیے اسپتال بھیج دیا گیا ہے۔ ایک تیسرا کرمچاری بھی اس میں گھائل ہوا، لیکن انہیں اسپتال نہیں لے جایا گیا۔ گھٹنا استھل سے لی گئی تصویروں میں گڈے کے اندر مڑی ہوئی دھاتوں کی سلاخیں اور لکڑی بکھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس گڈے کے اندر 3 کاریں بھی گر گئی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس کی آپرادھک جانچ شروع کر دی ہے اور اب اس کے انویسٹیگیشنز کیے جائیں گے۔ اس بیچ کیوبیک کی نیشنل اسمبلی کی ادھیکش ناٹلی روئے نے منگلوار کو کہا کہ حال کے ہفتوں میں پردرشنکاریوں نے کم سے کم 17 نرواچن کھیتروں کے کاریالوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کیوبیک کے نو نرواچت پرتندھی ہنسا کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لبرل ایم این اے فلومینا روٹی روٹی دوارا ودھان منڈل کے بجٹی ونیوجن کی وارشک سمیشا کے دوران نے ان سے نرواچت پرتندھیوں کی سرکشا کے بارے میں سوال پوچھے۔ نیشنل اسمبلی نے ان گھٹناؤں کو وبھن شرم سنگھرشوں کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ ادھارن کے لیے اس مہینے کی شروعات میں سدھار ادھیکاری پراکرتک سنسادھن منتری کے کاریالے کے اندر ویروت پردرشن ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کیوبیک کے پراکرتک سنسادھن اور ون منتری کے آفس میں بھی کچھ ویروت پردرشن کیے گئے تھے۔ انی سماچاروں میں دو انڈیجینیس سنگھٹنوں نے پرانت کے سیگنے لاکھ سین ژان موریسی اکورڈ نارڈ کھیتروں میں کئی کیوبیک وانیکی کمپنیوں کو ایویکشن نوٹس جاری کیے ہیں۔ مامو گٹھ بندھن اور ایسوسیشن دی گارڈین دو تھوڑے تھروا نہری سوویسیو آسیکی نے 11 کمپنیوں کو نوٹس بھیجے ہیں۔ ان نوٹسوں میں کمپنیوں کو آدیش دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کرمچاریوں اور اپکرنوں کو ترنت سودیشی کھیتر سے ہٹا دیں۔ یہ پتر کیوبیک سرکار کے پرستاوت وانیکی سدھار کے جواب میں ہے، جس کا پریاورن ودوں اور فرسٹ نیشنز نے ویروھ کیا ہے۔ سدھار میں لاگنگ ادیوگ کے لیے الگ رکھے گئے تتھا کتھت پرائرٹی والے ونشت پربندر بنانا شامل ہوگا۔ سنگھٹنوں کا کہنا ہے کہ بل 97 پیترک ادھیکاروں کو خطرے میں ڈالتا ہے اور اسے انڈیجینس لوگوں کی سہمتی کے بنا پیش کیا گیا تھا۔ ایس اے اے کیو کے نردیشک منڈل کے ایک پورے سدسیہ کا کہنا ہے کہ کارل میلن فین سنگھٹن کے سوچنا اودیوگک یعنی آئی ٹی وبھاگ کا نیتتو کرنے کے لیے صحیح ویکتی تھے۔ منگلوار کی صبح اس آیوگ کے لیے کام ایک تیسرا سپتاہ کھولا جا رہا ہے، جہاں بدلاو کے وفلتاؤں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ جب مولن فونٹ کو نیت کیا گیا تھا تب کروٹیو ایس اے اے کیو بورڈ کی آئی ٹی سمیتی کے ادھیکش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ایس اے کیو آئی ٹی پرنالیوں کو آدھونک بنانے کی پریوجنوں کا بال کریئر ایک امپورٹنٹ کریئر تھا۔ اس چین پرکریا میں کوٹو شامل نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میلن فین کی نیوکتی کی پشٹی کرنے کے لیے وہ ساکشاتکار میں شامل تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2023 کی سردیوں میں لین دین سمبندھی پلیٹ فارم کے ساتھ سمسیاؤں کے کارن ایس اے اے کیو شاخاؤں کے باہر لمبی قطاریں لگ گئی تھیں، جبکہ پچھلے ہفتوں میں اربوں ڈیٹا کو پریورتت کرنے کے لیے سیوائیں سیمت کر دی گئی ہیں۔ کیوبیک کے سنسکرتی منتری میتھیو لاکوم آج ایک ودھیک پیش کرنے والے ہیں، جو سٹریمنگ پلیٹ فارمز کو فرینچ بھاشا کی سامگری جوڑنے اور اسے اور ادھک آسانی سے سلبھ بنانے کے لیے بادھیہ کرے گا۔ یہ قانون ایک سال سے ادھک سمے سے کام کر رہا ہے اور یہ پہلی بار ہوگا جب کیوبیک نیٹ فلکس، ڈزنی اور اسپوٹیفائی جیسے پرمکھ سٹریمنگ پلیٹ فارمز پر فرینچ بھاشا کی سامگری کے لیے ویزیبلٹی کوٹا نردھارت کرے گا۔ یہ تب ہوا ہے جب کینیڈین ریڈیو، ٹیلیویژن اور دور سنچار آیوگ CRTC ने पिछले बुधवार से शुरू हुई कनेडियन कंटेंट की नई परिभाषा पर दो सप्ताह की सार्वजनिक सुनवाई की है। ये कार्यवाही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिनियम को लागू करने के लिए अपने काम का हिस्सा है और ये इन प्लेटफॉर्म्स और बड़े विदेशी स्ट्रीमर्स के बीच तनाव को खुले में ला रहा है। लैकॉम ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्यूबेकर्स के लिए फ्रेंच भाषा की सामग्री को आसानी से उपलब्ध कराना सीएक्यू के फ्रेंच की रक्षा के दृष्टिकोण का हिस्सा है। लैकॉम के अनुसार क्यूबेक में लोग जो संगीत सुनते हैं उसका केवल 8.5% हिस्सा फ्रेंच है, जो बहुत कम है, और उन्होंने कहा कि इससे वे युवा पीढ़ी के लिए इस प्रवृत्ति को उलटना चाहते हैं। पुलिस के अनुसार लवाल हाई स्कूल के बाहर झगड़े के बाद 17 वर्षीय एक टीनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके शरीर के ऊपरी हिस्से में चाकू घोंप दिया गया था। ये हमला दोपहर 2:30 बजे के बाद स्टेज रोज बुलेवर्ड पर एकॉल पॉलिजुनेस के बाहर हुआ। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, उम्मीद है कि वे बच जाएंगे। पुलिस ने मामले के सिलसिले में एक 15 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया है। थर्ड पार्टी ट्रैकर डाउनलोड एक्टिवेटर के अनुसार आज सुबह 9:30 बजे के करीब 1,30,000 से अधिक इंटरनेट कंज्यूमर्स ने बेल कनाडा सेवा समस्याओं को तक अपनी एक्सेस की समस्याओं को रिपोर्ट किया। डाउन डिटेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार समस्याओं की रिपोर्ट करने वालों में से 61% को लैंडलाइन इंटरनेट से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं, 11% लोगों को मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी समस्याएं सामने आई थीं और 28% लोगों को पूरी तरह से ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर प्रकाशित एक बयान में बेल सपोर्ट ने लिखा है कि ऑन्टेरियो और क्यूबेक में कुछ ग्राहकों को इंटरनेट सेवा में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि वे सेवा बहाल करने के लिए जल्द से जल्द काम कर रहे हैं। इधर अगले 2 दिनों में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के शीर्ष वित्त अधिकारी टैरिफ तनाव के बीच आम सहमति बनाने की उम्मीद में वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर बात करने के लिए बैंफ में काम कर रहे हैं। अगले महीने निकटवर्ती कनानास्किस्क में होने वाले G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना इस सप्ताह में बैठकों में भाग लेने वाले वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर जिस पर सहमत होंगे वो इसकी उम्मीदें निर्धारित कर रहा है। वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पियन और बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैलकम बैठकों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने कनेडियन प्रतिनिधिमंडल द्वारा वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के अवसर के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ऐसी प्राथमिकताओं पर आम बहस बनानी होगी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हम सफर से।